Zakaj ste tokrat za izvedbo tega strokovnega posveta izbrali Godovič? Vemo, da se ta dogodek seli z ene na drugo podružnično šolo po Sloveniji, ki lahko organizira to vrsten dogodek. Zakaj letos Godovič?
Srečanja potekajo od leta 1999, ko je bilo društvo ustanovljeno vsako leto na drugi podružnični šoli. Zelo težko je pridobiti nekoga, ki bi organiziral tako velik zalogaj, takšno srečanje, ker je vse na prostovoljni bazi. Podružnična šola zato nima posebnega plačila, zato ves čas in vedno iščemo prostovoljce, ki bi se prostovoljno odzvali. Včasih je potrebno malce več energije. Pri povabilu se je podružnica Godovič odzvala, ker so povezali svoje praznovanje 500-letnice omembe Godoviča s strokovnim srečanjem.
Poučevati na podružnični šoli je drugače kot na centralni šoli. In seveda, ko govorimo zlasti o kombiniranih oddelkih, ki so za podružnice že standard praktično, se pravi, kakšen je izziv poučevati na podružnici v primerjavi s tistim učiteljem verjetno, ki poučuje na matični šoli?
Poučevanje na podružnici v kombiniranih oddelkih prinaša avtonomijo, učiteljevo svobodo, nabiranje izkušenj na osnovi lastnih napak, učiš se vsako leto znova, lokalna skupnost, starši in otroci so tisti, ki ti vračajo z neko notranjo energijo. V primerjavi s centralno šolo, kjer je veliko večje število otrok, v primerjavi s kombiniranim poukom, kjer poučuješ 12 otrok, kjer je minutaža razdeljena na vsakega otroka, veliko večja kot pri poučevanju na centralni šoli, kjer je minutaža 2 minuti na enega otroka v eni šolski uri.
Seveda pa ta svoboda pomeni tudi odgovornost učitelja samega, ne? Kako izpelje in vodi pouk in vse ostalo, kar mora šola početi. Hkrati pa, kot ste že omenjali, je šola ena redkih inštitucij na podeželju, ki prinaša tudi kulturne vsebine v kraj. Ne? Sej otroci pogosto pripravljajo na različnejše prireditve, nastopajo, se pojavljajo v kraju, ne samo v šoli.
Drži, otroci so vpeti od prvega razreda in kot smo na predavanju slišali, so vpeti že iz časa obiskovanja predšolske vzgoje, kjer otroci spremljajo, včasih tudi nastopajo na vseh šolskih prireditvah, na vseh prireditvah v kraju, kjer so seznanjeni z nastopanjem, s predstavitvijo, s plesom, s pesmijo. Otrokom to ne predstavlja problema, ampak jim predstavlja izziv. Medtem, ko na centralni šoli se zgodi, da otrok v času svojega šolanja niti enkrat ne nastopi na odru, v primerjavi s podružnično šolo, kjer nastopa vsako leto najmanj 5-krat, 6-krat, 7-krat, 8-krat.
Eden največjih izzivov podružničnih šol je demografija. Sploh tiste, ki se že od nekdaj soočajo z bistveno zmanjšanim številom učencev, učenk, so vsako leto praktično pred tem, ali bodo obstale, ali bodo morale zapreti svoje vrata. Vemo pa, ko podružnična šola zapre vrata, se ne odprejo več. Torej, kako vi čutite kot društvo, kot skupnost učiteljev na podružničnih šolah prav ta problem?
Problem obstaja že zelo dolgo. Skoraj vsako leto se zapre ena ali dve podružnični šoli. Rešitev vidimo v tem, da je v sklopu osnovne šole, podružnične šole, tudi vrtec. Predšolska vzgoja razbremeni starše, ki živijo v kmečkem okolju, na periferiji, hodijo v službo v mesto. Za njih predstavlja, da otroka zjutraj odpeljejo tudi že ob 6 zjutraj v predšolsko vzgojo in ga pridejo iskat ob 4 in otrok živi v svojem okolju. Zato vidim rešitev v tem, da povezovanje predšolske vzgoje s podružnično šolo.
Kakšen status pa imajo običajno podružnične šole v okviru šole kot take v odnosu do matičnih lokacij šole? Se zdi, da je najprej pri investicijah, opremi, metodah dela na vrsti matična šola, potem čez nekaj časa še podružnica. Ali obstaja načeloma to razumevanje, da so tudi podružnice in pogoji, v katerih te delujejo, pomembne?
težko sodim, kako se to odvija drugje, vendar v večini občine vedno poskrbijo in za centralno šolo in za podružnično šolo, seveda v razkoraku vsakih nekaj let. Glede metod in načel poučevanja mislim, da sledimo istim ciljem na centralni in na podružničnih šolah. Absolutno, standardi obstajajo za vse enako, mislim, da se ne dela velikih razlik med podružničnimi šolami in centralnimi šolami, vsekakor pa obstajajo še v Sloveniji šole, ki niso obnovljene, ki potrebujejo zamenjavo strehe, potrebujejo ogledala, pipe, toplo vodo, to pa še vedno obstaja.
Kakšno perspektivo imajo podružnične osnovne šole na Slovenskem? Tudi v luči tega, da je pač marsikatera že morala prenehati z delovanjem v preteklih letih, se ta trend zaostruje. Kakšne so druge perspektive delovanja teh šolskih prostorov?
V prihodnosti vidimo podružnične šole, da se jim dobro piše, predvsem zaradi preseljevanja družin na podeželje. Prav jim pridejo šole s predšolsko vzgojo, z vrtcem, kjer je poskrbljeno za otroke, vidijo prednosti podeželja. Veliko pripomore lokalna skupnost, tudi občina veliko pripomore k razumevanju te problematike. Šola v kraju obstane in pade z učiteljem, tako je tudi na podružničnih šolah, kjer je vse breme preloženo na učitelja, na učiteljico, predvsem na vodjo podružnične šole in ostale učiteljice, ki sodelujejo. Poleg osnovnega poučevanja otrok iščejo nove metode, načela, po katerih poučujejo. Ob tem jih čaka dodatno izobraževanje, spremljanje strokovne literature, udeleževanje strokovnih srečanj. Poleg tega pa še v večernih urah oziroma v nočnih urah, ko jim poleg skrbi za svojo družino, ostane čas za načrtovanje novih vsebin, plus skrbi za lokalno skupnost, kjer se redno udejstvujejo in skrbijo, da kraj živi s šolo. Prihodnost podružničnih šol mislim, da je svetla, predvsem zaradi učiteljev, ki delajo na teh šolah.
Kakšen je program dela oziroma s čim vse se vaše društvo ukvarja?
Društvo ima zelo širok spekter stvari, ki jih počnemo. Imamo strokovna srečanja vsako leto, ki ga načrtujemo resno in odgovorno celo leto. Vsako leto pripravimo gledališko srečanje otroških skupin z podružničnih šol na 4 lokacijah po celi Sloveniji, kjer na isti dan, ob isti uri, se zberejo podružnične šole in pripeljejo svoje gledališke skupine. Takrat si naredijo kulturni dan in poslušajo drug drugega. Že lansko leto so se nam pridružile upokojenska skupina upokojenih učiteljic kombiniranih oddelkov z podružničnih šol, kjer nas obiskujejo in nam izrekajo podporo. Seveda, ker je to prireditev v kraju, na podeželju, pridejo tudi dedki in babice. To obliko organizacije imamo že 15 let in smo zelo ponosni na to gledališko srečanje. Poleg tega smo se lotili folklornega srečanja gledaliških skupin, kombiniranih oddelkov oziroma podružničnih šol, ki še ni najbolj zaživelo, vendar si želimo v prihodnosti to nadgrajevati. Vsako leto v sklopu tega našega srečanja izvedemo likovni natečaj, literarni natečaj. Na koncu otroke na nek način nagradimo in se jim zahvalimo, njim in njihovim staršem, ki jih tudi povabimo na zaključno prireditev. V okviru društva sodeluje gledališka skupina učiteljic, ki poučujejo na podružničnih šolah, kombiniranih oddelkih in pa tudi upokojenih učiteljic. Dobivamo se 3x, 4x, 5x, 6x na leto, kjer snujemo in oblikujemo gledališko predstavo z naslovom, ki pritiče strokovnemu srečanju. S gledališko igro se predstavimo na strokovnem posvetu učiteljicam, ki so pač prisotne na tem srečanju. V sklopu strokovnega posveta vedno razpišemo tudi za pripravo strokovnih prispevkov, kjer se različne učiteljice z različnega področja lotijo raziskovanje teme, letos stičišče pedagoške prakse 21. stoletja. Strokovni prispevki so recenzirani s pomočjo gospe Alenke Polak, gospe Fani Nolimal in naših recenzentk znotraj društva. Te strokovne prispevki so objavljeni v našem zborniku, ki je mimo grede skoraj edina literatura z področja kombiniranega pouka v Sloveniji in pa predstavitev poteka v popoldanskem času na podružnici, kjer je ta posvet organiziran. Naša želja pa je, da naše srečanje postane mednarodno, iščemo prijatelje s druge strani naše države. V tem še nismo najbolj uspešni, vendar si tega želimo. Na novo smo osnovali tudi skupino upokojenih učiteljic, ki se dobivajo dvakrat letno ob dnevu učiteljev 5. oktobra in ob mednarodnem dnevu žena 8. marca. V prihodnosti razmišljamo, da bi poslale pobudo na pedagoško fakulteto v Maribor, Ljubljano in Koper, kjer bi predlagale na osnovi izkušenj, ker število otrok pada in v prihodnosti se bodo tudi v centralnih oziroma na velikih šolah začeli pojavljati oddelki kombiniranega pouka. Ker pa vemo in se zavedamo, da na fakultetah področje kombiniranega pouka ni najbolj podprto, predlagamo fakultetam, da skupaj osnujemo oziroma pripravljene smo predati svoje znanje in izkušnje, da se to znanje prenaša naprej na mlade študente, študentke, ki prihajajo rahlo nepripravljeni, sploh v prvem ali drugem letu poučevanja, če so slučajno v navednicah vrženi v kombinirani pouk. Vse te naše izkušnje iz poučevanja v kombiniranih oddelkih na podružničnih šolah bi fakultetam utegnile priti prav.